ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Comisia Electorală Centrală atacă decizia de judecată care o obligă să mărească numărul secțiilor de votare pentru diaspora. Ce propuneri de redresare economică după criza de coronavirus au partidele înainte de alegeri? Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre recuperarea bunurilor confiscate ale deportaților. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu vizitează Italia în perioada 18-20 iunie, având pe agenda și o întâlnire cu reprezentanții diasporei moldovene, cea mai numeroasă dintr-o țară vest-europeană. Vizita are loc pe fondul controverselor provocate la Chișinău de decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide numai 146 de secții de votare în străinătate, față de 190 cât propunea la început Ministerul de Externe. Președinta Sandu, care oficial nu este implicată în campania electorală, a înfierat aspru decizia CEC când a fost anunțată în consonanță cu partidele care așteaptă voturi multe din țările Uniunii Europene, de pildă PAS sau AUR. Înaintea Italiei, Sandu a vizitat în luna mai și Germania. Acolo, șefa statului l-a întâlnit cu liderii politici germani și a exprimat speranța că moldovenii din Germania vor putea vota la alegerile de la 11 iulie, chiar dacă vor avea loc în condiții de pandemie. În ajunul vizitei sale în Italia, Maia Sandu a anunțat un proiect de lege care prevede scutirea de plată mai multor taxe pentru bunurile de uz personal introduse în Moldova de membrii diasporei care revin cu traiul acasă. Începând de vineri, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din Chișinău are o nouă secție de terapie intensivă și reanimare. Potrivit IPN, nevoia înființării noii secții a apărut odată cu începutul pandemiei de COVID-19. Noua secție dispune de 14 paturi și este dotată integral. Lucrările de reparație în valoare de peste 10 milioane de lei au fost finanțate de municipalitate, iar dotarea cu echipamente a fost asigurată de Ministerul Sănătății, Banca Mondială și alți parteneri externi. Austria a spus că intenționează să trimită 1 milion de doze de vaccin COVID-19 în Balcanii de Vest, suplimentar față de dozele pe care deja le trimite către regiune în numele Uniunii Europene. Cancelarul Sebastian Kurz a făcut anunțul astăzi la Viena, după un summit cu omologii lui din țările din fosta Iugoslavie, nemembre în Uniunea Europeană, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. Au participat și ministrul Albaniei pentru infrastructură, ca și trimisul special al Uniunii Europene, Miroslav Lajčák. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, va călători la Berlin, Paris, Roma și Vatican, precum și în orașele italiene Bari și Matera, pentru un summit G20 în perioada 22-29 iunie, a declarat astăzi Departamentul de Stat de la Washington. Șeful diplomației americane va participa la a doua conferință de la Berlin pentru Libia și se va întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron la Paris. Iranienii votează astăzi la alegeri prezidențiale care ar putea fi câștigate de un judecător cu vederi radicale supus sancțiunilor Statelor Unite. Candidatul Ebrahim Raisi, în vârstă de 60 de ani, este un aliat apropiat al Ayatollahului Khamenei și este favorit să urmeze la președinție lui Hassan Rouhani. Un critic dur al Occidentului, Ebrahim Raisi este supus sancțiunilor Statelor Unite pentru presupusa implicare în execuțiile deținuților politici iranieni cu 10 de ani în urmă.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Electorală Centrală a atacat cu recurs la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Chișinău de ieri de a o obliga să mărească substanțial numărul secțiilor de votare pentru diaspora la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Disputa juridică între CEC și concurenții electorali care cer mai multe secții în străinătate a depășit deja o săptămână, dar mutarea de astăzi o prelungește și mai mult, amenințând să restrângă puternic termenul pentru pentru organizarea secțiilor de votare. Ministerul de Externe a spus inițial că pot fi organizate 191 de secții, dar CEC a aprobat într-o primă etapă doar 139, mărind apoi numărul la 146. Se crede că un număr mare de secții în străinătate ar avantaja partidele pro-europene, în special partidul pro-prezidențial PAS, iar un număr mic, dimpotrivă, le-ar reduce șansele. Este și tema principală a retrospectivei săptămânii politice, alcătuită astăzi de Tamara Grejdeanu.
Împotrivirea autorității electorale de a deschide 190 de secții de votare în străinătate, contestând hotărârea Curții de Apel în instanța superioară, este o mișcare previzibilă în opinia analistului politic Victor Ciobanu. El observă că CEC a mers de la bun început pe această pistă, de a nu da curs solicitării Ministerului de Externe, care a propus majorarea numărului secțiilor de peste hotare pentru a evita aglomerația de la scrutinul anterior. Între timp s-a consumat termenul legal pentru stabilirea rețelei de secții pentru alegerile din 11 iulie. Victor Ciobanu crede însă că acest lucru nu poate fi o piedică pentru deschiderea secțiilor solicitate, întrucât decizia CEC de a mai adăuga 7 secții la cele 139 stabilite inițial a fost luată tot în afara termenului. Analistul politic spune că această dispută va mai dura, iar deznodământul este incert.
Procesul va fi tergiversat. În continuare, bănuiesc cu declarații de tot felul din partea CEC-ului că s-ar exercita anumite presiuni politice care, de ce să excludem în extreme, s-ar putea conduce chiar și la demisia CEC-ului. Iată încă un scenariu foarte interesant care s-ar putea întâmpla în preajma alegerilor. CEC-ul este influențat politic și asta o știm foarte clar. Am văzut declarațiile domnului Lebedinski și așa va fi un fel de ping-pong între instituții, cu ce se va finaliza, vedem deja care este planul jucătorilor din spatele CEC-ului.
Organizarea votului în străinătate ar fi tărăgănată deliberat în încercarea de a evita suplinirea cu un număr mai mare a secțiilor de votare pentru diasporă, crede bloggerul de la Paris, Vitalie Vovk. El susține că această dispută ajunsă în justiție ar putea avea efectul mobilizator pe care l-a avut în prezidențiale faptul că diaspora a fost numită electorat paralel.
Toată discuția asta despre participarea diasporei, despre limitarea numărului de secții sau, mai bine zis, de a nu aduce răspuns la cele cozi sau problemele care au apărut cu epuizarea buletinilor de vot, excită și mai mult electoratul, da? Deci naște și un fenomen de revanșă, da? Cred că putem, bineînțeles, să ne așteptăm la o participare masivă și de această dată, dacă nu, chiar și repetând scorul de la alegerile prezidențiale, cred că va fi suficient pentru ca alianța pro-putinistă să scadă drastic în reprezentanță în Parlament.
Jurnalistul Ion Preașcă observă că problema organizării votului pentru cetățenii moldoveni din afara țării nu este una recentă, ci ține de ultimele 4 cicluri electorale. În opinia lui, politicienii nu au făcut nimic pentru a ușura participarea la alegeri a diasporei, cum ar fi introducerea votului electronic sau prin corespondență. Iar acum, în campanie, se arată îngrijorați de numărul insuficient al secțiilor de vot.
Pot să deschid multe secții de votare, dar nu pot să-i cuprind pe toți alegătorii. De exemplu, câte secții de votare în Rusia trebuie să deschid, ținând cont ce distanțe mari sunt acolo, e foarte greu să-i cuprind pe toți cetățenii. De aceea, pe autorități din timp să facă o planificare, să se gândească cum de rezolvat această problemă. Și acum, în graba, în febra aceasta electorală, desigur, fiecare partid își trage sortea către sine și încearcă să se erigeze ca mare apărător al intereselor moldovenilor aflați peste hotare și încearcă să-și majoreze potențial numărul de alegători, pentru că numărul votanților din diaspora, cum arată, crește semnificativ și el are un influență foarte masiv pentru rezultat.
Ion Preașcă este de părere că autoritățile trebuie să găsească o soluție validă pe termen lung pentru a asigura dreptul la vot tuturor cetățenilor moldoveni din străinătate. Mai cu seamă că numărul celor plecați în diferite colțuri ale lumii se schimbă și, prin urmare, nu ar fi un criteriu real pentru stabilirea secțiilor de votare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
listele de candidați pentru viitorul Parlament se găsesc oameni de stat care au avut venituri mai mari din zile de naștere și cu mătrii decât dintr-un an de muncă în Parlament, ca și alții care au jonglat ani la rând cu firme în paradisuri fiscale.
Statul trebuie să lupte cu ofshorizarea, dacă ofshorizarea înseamnă contracte cu statul.
Dar eu pentru cerceile mele și pentru tot pot să răspund.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit sâmbătă la un nou episod al podcastului Europei Libere, reelectoral, în care vorbim cu Nicolae Paholnitski, jurnalist al Newsmaker, care s-a uitat pe rând pe declarațiile de avere ale tuturor candidaților eligibili, și cu Cristina Țărnă.
2013-2017 am fost director adjunct al Centrului Național Anticorupție, responsabil de prevenire și de domenii politici. Ori exact în perioada asta, practic a fost schimbat tot cadrul legal în domeniul integrității și prevenirii corupției.
Discutăm despre șansele unui parlament curat ca lacrima după 11 iulie.
Mai multe regiuni ale Rusiei au introdus vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19 în anumite sectoare ale economiei și vieții publice, după ce primăria orașului Moscova a dat tonul și a obligat unii angajați să se vaccineze ca răspuns la o creștere a cazurilor de infectare cauzate de tulpinile noi ale coronavirusului. Autoritățile din alte cel puțin 3 regiuni rusești au spus la 17 iunie că intenționează să introducă vaccinarea obligatorie în sectorul serviciilor, inclusiv în comerțul cu amănuntul, educație și asistență medicală. Orașul Moscova, de unde a pornit totul, a introdus cerința fără precedent, conform căreia companiile trebuie să asigure că 60% dintre angajați se vaccinează, iar autoritățile vor verifica acest lucru începând de la mijlocul lunii iulie. Regiunea mai extinsă a Moscovei a urmat exemplul, la fel ca regiunea siberiană Kemerovo și regiunea Sahalin din Orient îndepărtat. Rusia a fost printre primele țări din lume care a lansat o campanie de vaccinare anul trecut, dar în rândul populației există o mare reticență față de vaccin. La începutul lunii iunie, doar 12% din populația de 146 de milioane a Federației Ruse primiseră cel puțin o doză de vaccin. Chiar și la Moscova, doar 15% din populația orașului de 12 milioane a fost imunizată. Prim-ministrul Mihail Mișustin a declarat pe 16 iunie că situația este extrem de dificilă și că țara trebuie să intensifice ritmul de vaccinare. Rusia nu este însă singura țară unde vaccinarea anti-COVID-19 capătă, cel puțin în unele sectoare și pentru unii angajați, un caracter obligatoriu. În China, autoritățile locale au practicat variante ale vaccinării obligatorii încă de la apariția și aprobarea primelor vaccinuri și au făcut chiar exces de zel, așa încât a fost nevoie de o intervenție de la centru, de la nivelul Comisiei Naționale pentru Sănătate, pentru a stabili un echilibru între nevoia stringentă a vaccinării și posibile reacții de împotrivire din partea populației ezitante. În Statele Unite, vaccinarea a fost impusă angajaților de unii angajatori, dar procentul este mic. Un sondaj de opinie recent sugera că mai puțin de 8% din angajatori au implementat sau planifică să implementeze vaccinarea obligatorie. Acest lucru se practică mai ales în sectorul medical, unde există o justificare mai mare pentru imunizarea angajaților, dar și în cel al comerțului cu amănuntul și transportului. Săptămâna trecută, o judecătoare din Texas a respins plângerea angajatei unui mare spital din Houston, care refuza vaccinarea, instanța spunând că legile locale permit angajatorului să impună condiții la angajarea benevolă, iar condiția vaccinării este în acord cu politicile publice. Mai aproape de casă, în Uniunea Europeană, vaccinarea nu este obligatorie, dar autoritățile ar avea temei legal dacă ar vrea să aplice o asemenea măsură, potrivit unei decizii recente și definitive a Curții Europene pentru Drepturile Omului. CEDO a spus în aprilie că vaccinarea obligatorie poate fi considerată necesară într-o societate democratică. Instanța a luat decizia într-un proces intentat Cehiei de o familie care refuza să-și vaccineze copiii împotriva unei serii de maladii, de la poliomielită și tetanus la hepatită B. Decizia CEDO vorbește despre datoria vaccinării pentru protejarea împotriva bolilor contagioase, prezentând un risc serios pentru sănătate. Sintagmă despre care experți citați de Euronews și alte medii europene au spus că se poate aplica imediat pandemiei de coronavirus.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Iar acum difuzăm în reluare emisiunea electorală a Europei Libere. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 10 în buletinul de vot va figura Partidul Unității Naționale cu sloganul Pentru o țară reîntregită și prosperă. L-am întrebat pe Octavian Țicu, liderul formațiunii, care este miza alegerilor din 11 iulie.
Care e miza acestor alegeri din 11 iulie?
Unica miză a alegerilor este reunirea cu România. Asta trebuie să facă următorul parlament.
Puțin probabil acest lucru să se întâmple pe 12 iulie.
Da, dar menirea mea e să spun oamenilor lucrul ăsta, că este unica șansă pentru ei să aibă un viitor în Uniunea Europeană și în NATO. Restul construcțiilor pe care moldovenii le au în raport cu blocul comuniștilor, socialiștilor, USATEI, Dodon, Șor, Maia Sandu, Andrei Năstase, sunt niște iluzii care de 30 de ani se perpetuează. Va fi doar o amânare cu 4 ani a chinurilor. Unii vor muri, alții vor mai trăi, vor mai avea speranță, dar asta este realitatea.
Dar acest deziderat, ca să devină realitate, ar trebui să aveți majoritatea voturilor în Parlamentul Republicii Moldova.
Nu e chiar așa.
Dar cum e?
Unirea și reunirea este un proces conex între ceea ce noi numim integrarea europeană și reunirea cu România. Este o chestiune care nu trebuie divizată. Oamenii și-au creat o iluzie că reunirea cu România și integrarea europeană sunt două procese paralele, care sunt ținute de partide paralele. Vă dau un exemplu. Ca să faci integrarea fizică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cum faci reunirea fizică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Prin Ucraina, prin Transnistria? Nu, o faci spre Suceava, spre Iași, spre București, spre Constanța. Acolo trebuie să meargă autostrăzile, acolo trebuie să meargă ecartamentul, acolo trebuie să meargă spațiul de comunicare, acolo trebuie să meargă conexiunea energetică, acolo trebuie să meargă gazoductul. Sunt toate lucrurile care ne duc direct în România. Vrei sau nu vrei să fie reunirea cu România. Iar restul este o formalitate pe care o poți finaliza atunci când oamenii vor înțelege că este mai bine să o faci prin intermediul reunirii cu România decât să tergiversezi la infinit în condițiile în care tu nu stăpânești instituțiile statului și ești deschis dinspre Nistru la oricare pericol.
Și totuși există și alte opinii că o perspectivă clară pentru Republica Moldova de a se integra în Uniunea Europeană ar fi implementarea acordului de asociere care prevede mai multe reforme, iar
este
reformele...
Este utopie, doamna Valentina. Care reforme? Noi am făcut reforme în acord de asociere și am ajuns cu Plahotniuc la guvernare, care a anulat mandatul unui vot al cetățenilor Republicii Chișinăului pentru primar. Asta e rezultatul acordului, în care oamenii pur și simplu nu înțeleg că în interiorul Republicii Moldova nu există potențial politic, așa să spunem, și oameni care ar putea face lucrul ăsta. Noi suntem o țară de bandiți care și-au împărțit sferele de influență, controlează instituțiile statului, controlează sistemul de justiție și își fac propriile interese. Asta e tot ce reprezintă Republica Moldova
și
la ora actuală.
Și statul ăsta nu se poate autoguverna?
Nici într-un caz.
De
este
ce?
Falimentar și a demonstrat-o.
Chiar dacă se împrospătează clasa politică?
Nimic. Vă spun o chestie despre moldoveni care o să o supere unii, dar știți ce îi leagă pe socialiștii lui Dodon, pe excrocii lui Șor, pe bandiții lui Plahotniuc, pe Maia Sandu, pe Andrei Năstase? Îi leagă cetățenia română. Și vă întreb, de ce au nevoie toți oamenii ăștia de cetățenie română? Foarte simplu. Pentru a matricula mașini, pentru a face business, pentru a-și trimite copiii la învățătură în Occident din contul faptului că sunt cetățeni români, pentru a avea investiții în viitorul lor pe teritoriul românesc sigur. Și atunci îi întreb de ce au nevoie de Republica Moldova ca stat. Și este același lucru. Deci este o situație în care o clasă politică, ca și cetățenii de rând de altfel, se hrănesc din două ipostaze absolut anormale. Ei se folosesc, beneficiază din cont contribuabilul român, că asta este rezultatul final. Și în același timp exploatează 2 milioane de oameni pe care îi folosesc în schemele lor de corupție.
Este o diferență între felul cum înțelege și promite unirea Partidului Unității Naționale și Alianța pentru Uniunea Românilor?
Evident. Primul lucru este integritatea liderilor și a platformei, lista, să spunem, populară așa. Uitați-vă la listă, faceți diferență. Sunt personalități care sunt emblematice, oameni care au făcut lucruri colosale pentru Republica Moldova în sensul menținerii identității românești. Și uitați-vă în cealalt tabăr. Uitați-vă în campania pe care am desfășurat-o de 2 ani de zile. Noi suntem pe baricade și aici lucrurile nu pot fi comparate sub niciun fel. Integritatea în primul rând a mesajului și în al treilea rând uitați-vă la acțiunile și activitatea în Parlament.
Dar dacă ambele entități promit unirea,
da,
de ce sunt rezlețite?
Dar de ce fac partide politici care vor integrare europeană? De ce nu se unesc toți într-un partid? Aici avem două opțiuni unioniste. Marea dispută nu este între PUN și AUR. Marea dispută este de a convinge cetățenii Republicii Moldova cu cetățenii române să voteze o opțiune unionistă. Și această opțiune unionistă clară și integră este PUN. Deci nu este o dispută între unioniști aceste alegeri. Aceste alegeri este despre unire în viitorul Parlament. Dacă vom avea suficiente mandate, și asta depinde de cetățenii Republicii Moldova, nu depinde de americani, de români, de ucraineni, de șor, de usate, depinde de cetățean. Dacă el merge la urna de vot și dă punului votul să avem 20-30 de deputați în Parlament, atunci unirea o poți face foarte rapid, pentru că programul de reunire este clar, este pregătit.
20 de mandate încă nu sunt suficiente pentru a face unirea.
Eu vă asigur că o asemenea ruptură de 20 de mandate unioniste pun în Parlament schimbă complet aritmetica politică în Republica Moldova.
Octavian Țicu, liderul PUN. Toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. 50% din cetățenii Republicii Moldova ar vota pentru unirea cu România dacă ar avea siguranță că salariile și pensiile din Republica Moldova vor deveni la fel precum cele de peste Prut. În același timp, 43% din respondenți nu ar vota pentru unire. Cel puțin asta arată rezultatele unui sondaj realizat recent de IMAS, ce vizează percepțiile oamenilor privind viitorul Republicii Moldova. Europa Liberă i-a întrebat pe trecători întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului ce cred ei despre unire.
Ar fi bine să fie Moldova întotdeauna Moldova.
Несмотря на то, что в Молдове живут большинство русскоязычных людей, все равно объединение с Россией не принесет каких-то таких плодов, как объединение с Румынией, потому что Румыния – это Европа. И если мы объединимся с Румынией, то я думаю, что все-таки какое-то процветание в Молдове будет намного больше, чем если объединение будет с Россией.
Унире? Тот ворбин, где унире, для ком сон фаптуем? Где пункт дивидений журидик? Ком? Cu vorba, strigând în piață, nu. Deja de 30 de ani strigăm unire, unire. Și unde e unire? Suntem țara minunilor, dar nu cred în minuni. Cum poate să aibă loc, îmi spuneți, România e membra Uniunii Europene? Și ce face Moldova? Unii oameni ne-am la România. Nu-i serioasă chestia asta, trebuie gândit cu capul.
Da, este importantă colaborarea cu România, însă instituțiile noastre trebuie să găsească calea și singuri și unirea nu cred că va fi soluția.
Dar noi le trebuim lor. Noi nu le trebuim lor, mă crede. Nici nouă nu ne trebuie schii. Noi avem țara noastră, unde ne-am crescut, unde ne-am născut, unde ne-am lucrat, unde ne-am făurit, ce-am mai făurit noi, Dumnezeu știe că... Dar noi suntem moldoveni, oameni. Trebuie să fim noi, gospodarii, și nu altcineva, să ne conducă pe noi, mă credeți?
Republica Moldova должна быть отдельной, самостоятельной страной. А если с кем-то объединяться, наверное, надо референдум проводить. Я с уважением отношусь к Румынии, я часто бываю там. Я ничего не имею против страны. Но это все нужно решать, наверное, референдумом, а не мнением каких-то партий или каких-то людей.
Cred că ne raduce doar beneficii, dar nu cred să fie realizabil. Și așa suntem dezbinați. Nouă ne lipsește un consens pe mai multe probleme. Și nu știm ce limbă vorbim uneori și ne certăm între noi oamenii. Ne certăm cu cei de pe celălalt mal. Istoria, puține lucruri cunoaștem și la fiecare colț de masă, fie zi de naștere, fie în frigărui, să ajunge doar la politică. În opinia mea, nu este suficient discutat. Oamenii sistemă, oamenii au frică de unirea cu România. Sunt încă niște sperietori și oamenii trebuie pregătiți și informați.
Trebuie voința politică, în primul rând, și voința popoarelor.
adică poporului, că e un popor. O țară suntem, un neam suntem.
Cum credeți, ce preț are această unie?
Eu nu cred că trebuie să aibă preț. N-ar trebui să fie preț că te cerți cu unii sau te împaci cu alții.
Ce credeți despre unirea cu România?
На самом деле было бы хорошо, мне кажется, в плане того, что у них паспорта, да, это хороший вариант просто без каких-либо заморочек на то, чтобы уехать. А касательно людей, нет плохой нации, есть плохие люди.
Ce părere aveți despre unirea Republicii Moldova cu România?
Cea mai bună părere care poate fi la momentul dat pentru Republica Moldova. Am fost dispărțiți pe nedrept, pactul Ribbentrop-Molotov. Acum trebuie să se facă dreptate și să ne unim cu frații noștri de peste Prut.
Colega Mihaela Cârnova a adunat păreri la întâmplare pe străzile capitalei. Veceslav Codreanu este un moldovean stabilit de 15 ani la Madrid. El spune că s-a integrat în societatea spaniolă și nu este sigur dacă își mai vede viitorul acolo unde s-a născut.
Am deja 15 ani în Spania și eu tot mă simt migrant. Întrebare, de ce noi migrăm? Noi migrăm pentru o viață mai bună, pentru un viitor mai frumos, pentru copiii noștri, așa că dorim o viață mai bună.
De câte ori te-ai gândit că totuși ca și cetățean al Republicii Moldova ai lăsat țara orfană?
Mi-e trist că am lăsat țara, dar n-am avut încotro. Am terminat universitatea tehnică, n-aveam de muncă, trebuiam să fac ceva, știți? Și de asta am plecat în Spania.
Acești 15 ani de ședere peste hotare te-au făcut să nu mai fii preocupat de ceea ce se întâmplă acasă sau, din contra, urmărești ce se întâmplă inclusiv pe scena politică și,
sigur,
ajungând la politică, să te întreb ce importanță au aceste alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie pentru tine, pentru familia ta, pentru voi cei plecați în străinătate.
Aceste alegeri anticipate trebuiau să se întâmple, pentru că era un haos total. Era un parlament colorat. Aveam mai mult grijă de geopolitică decât de viața cetățenilor. Și era foarte, foarte important ca aceste alegeri să se producă.
Deseori cetățenii cu drept de vot spun că au trăit și mai trăiesc marea dezamăgire, pentru că interesele politicienilor cu ale cetățenilor se intersectează doar în timpul campaniei electorale. Ce așteptări aveți de această dată de la cei care vor obține încrederea voastră, vor obține aceste mandate de deputat? Ce ar trebui să rezolve ei, în primul rând, ajungând acolo în forul legislativ?
Doamna Valentina, așteptările sunt foarte mari. Eu, sincer, sper că deputații se vor apuca de treabă din prima zi, pentru a face o viață mai bună. Pentru că unii deputați vin, alții pleacă, dar cetățenii Moldovei, tot așa de săraci, rămân. Republica Moldova e cea mai săracă țară din Europa. Migrația e peste limite, tineretul pleacă, n-au de lucru, așa că eu aștept să se apuce din prima zi.
Și concret, ce să facă?
Să lese geopolitica, să lese limba, să se apuce de treabă. În primul rând, să facă viața mai ușoară a cetățenilor, să se rezolve problema migrației, problema salariilor, dar cred că problema principală e corupția la noi în Moldova. Dar nu știu când o să aibă ei voința asta.
Veceslav Codreanu, stabilit de 15 ani în Spania și pe final minutului electoral cu Vasile Botnaru.
De ce tace Ionică, trenule, mașină mică? Ați observat că din peisajul electoral lipsesc cu desăvârșire artiștii? Problema hamletiană de altădată a cânta sau a nu cânta pe banii lui Plahotniuc s-a rezolvat de la sine. Covidul a intervenit fatal. Singura vedetă care a reușit să tragă o leacă de jăratic la turta ei, dar și, volens nolens, la vocația europeană a Republicii Moldova, a fost Natalia Gordienko. Chiar dacă s-a eurovizionat în compania megastarului răsăritean Filip Kirkorov, cunoscut la Chișinău drept mâncător de club Nica, în tandem cu socialistul Dodon. Întrucât nu mai este chip de administrat publicului din Moldova răsăriteană un Iosif Kobzon, un Stas Mihailov, ori un Grigore Leps, episodul artistic al războiului hibrid desfășurat în Basarabia a fost pus în sarcina lui Alisher Tagirovich Morgenstern. Și el nu i-a dezamăgit nici pe fani și nici pe regizorii intoxicării brutale. În locul generației dependente de țigări mentolate, dăm sigareți mentolăm, este răculată următoarea, mult mai vulnerabilă, ușor de prins în pânza de păianjen a internetului, pe care o țes raperii din Rusia cu blagoslovirea și supravegherea Kremlinului. Sania cu zurgălăi, trenul care e mașină mică, boschetarul, ori stelele care cad, nu mai pot face față concurenței, după ce politicienii de cealaltă parte a baricadei au renunțat, din varii motive, la această muniție electorală.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Mâine vă dă întâlnire Liliana Barbăroș și aici Radio Europa Liberă.